Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač danas govorimo o tri književnika, Agoti Krištof, Eriku Vijaru i Pavelu Sanajevu. Agota Krištof rođena je u Mađarskoj. Posle sovjetskog gušenja Mađarske revolucije sa porodicom emigrira u Švajcarsku. Debituje romanom Velika sveska 1986. Potom slede romani Dokaz, treća laž. A da, danas mi predstavljamo jednu drugu knjigu koju do sad nismo imali prilike da čitamo, Nepismena Agote Krištof, koju ona naziva Autobiografska povest. Gost emisije Čitač je Bojan Savić Ostojić, koji je knjigu preveo na srpski jezik, a objavila izdavačka kuća Noizac iz Novog Sada. Erik Vijar je francuski pisac, filmski scenarista i reditelj, autor više knjiga, primio brojne nagrade za svoje stvaralaštvo, a dobio i najprestižnije priznanje za književnost u Francuskoj, nagradu Goncourt. Danas o knjizi Rat siromašnih Erika Vijara, koju je prevela Melita Logo Milutinović, a objavila Akademska knjiga. I treća knjiga i treći autor, reditelj, scenarista i pisac Pavel Sanajev, rođen u Moskvi, u poznatoj glumačkoj porodici, čiji su članovi glavni likovi polu biografskog romana Sahranite me iza Lajsne. Ova knjiga je u Rusiji imala kultni status, a o romanu govori urednica u Geopoetici Jasna Novakov-Sibinović. Nova knjiga, nedavno objavljena, Agote Krištof, Nepismena, izdavač je Noizac iz Novog Sada, Bojan Savić Ostojić je preveo ovu knjigu. Možda za naše slušalce i nije potrebno toliko usmerenje prema ovoj autorki, zna se dosta o njoj, ali ipak reći nešto je bitno zato što je vezano i za samo ovu priču koju možemo voditi kao i mala autobiografija.
Da, Agota Krištof je mađarska autorka koja je pisala najpre pre svog odlaska iz Matice, pisala na mađarskom, ali poeziju neku koja je bila objavljivana po časopisima. Međutim, stekla je ime svojim romanima na francuskom. U stvari, ovom pre svega romaneskom trilogijom o blizancima, to su Velika sveska, Dokaz i treća laž, i to se smatra, ona se smatra zapravo autorom te jedne knjige, jednom od tih retkih autorki i autora uopšte koji imaju tu jednu knjigu, kao, ne znam, Harper Lee, kao, međutim, nakon uspeha tih knjiga postoji još jedan roman, ja se izvinjam, Juče, koji je započet kao takođe negde na marginama autobiografskih iskaza. E sad, ova knjiga Nepismena u originalu Analfabet je jedina knjiga koja je otvorena autobiografska. Mislim, Agota je u svim prethodnim knjigama pravila neku vrstu mešavine sa fikcijom. Ne bi se moglo reći autofikcija. To je više pripovedanje na tragu onoga što je autobiografsko.
Ovde ona izjavila, ovo nije književnost nego autobiografija.
To je bio njen pristup.
I nemamo dilemu sa.
Da, i sad važno je možda reći nešto i o samom nastanku knjige. Knjiga je nekako izvučena iz nje. Ona je zapravo iz 89. 90. Na poziv jednog švajcarskog časopisa Du, koji izlazio na nemačkom, sastavila ovih 11 tekstova koji su izlazili u toku 90. godine. I znači u originalu je knjiga izašla 2004. ako je dobro, da. Tek, znači 14 godina kasnije na zahtev izdavača, o čemu ona i priča u jednom intervju koji citiram u pogovoru, je izvukla to iz arhive. Ali interesantno, ona je zapravo čitavu svoju biblioteku i sve svoje rukopise već dala toj arhivi jednoj u Švajcarskoj, mislim, dalje
se. Onda uzela.
Jeli, u Ženevi čuva i onda je ona otišla tamo i stvarno izvukla odatle preko volje ovu knjigu, koja je, mislim, ja hoću kažem, dragocena je zato što smešta u kontekst te, nju, mislim, njenu samu priču koja je možda prosto takođe potresna, samo se jednostavno nije nikako otvorila onako opširnije o tome, nego je o tome govorila zavijajući u priče.
To su stvari različite periodi njenog života, bukvalno od četvrte godine pa do, da kažemo, starijih godina.
Da, nije na neki način linearna autobiografija, više bi mogla da se shvati kao skica za neku autobiografiju ili neka vrsta zbirke kadrova. Međutim, koliko god delovala nekako heterogeno, tu su zapravo i priče iz ranog detinjstva, onda iz boravka u internatu, sad u drugom gradu, u kojem opet kao i u velikoj svesci postoje neka dva grada o kojim se ne govori isti jezik, i ona i ovde zadržava neku dozu nekako skrivanja, znači ne želi da bude potpuno indiskretna kada govori o svojoj prošlosti. Onda odjednom mi već vidimo nju, recimo možda je to već četvrta, peta priča, kako dolazi u Švajcarsku. To je zapravo najvažniji deo ove knjige, to njeno iskustvo imigracije.
A i jezika u kome piše i govori, da?
Baš sam to sam htio da kažem, ulaska u taj jezik i na neki način ostavljanja maternjeg jezika. To je neka zajednička crta ovog, neka zajednička nit ove knjige, je pitanje jezika, najpre pitanje pripovedanja, jer prvo poglavlje je nekako posvećeno toj jednom maštovitoj devojčici koja počinje...
Brzo uči da čita i...
Tako, i koja s vremenom počinje da laže malo svoju braću, pa onda počinje tako da iz te neke mitomanije se nastaje pripovedanje, želja za pripovedanjem i izmišljanjem. Zato Agota ove tekstove sama kao autorka nije doživljavala u tom nekom strogom smislu književno, možda bi u nekom drugom kontekstu ovo nazvali esejima. Naprimjer, vrlo slične tekstove pisala Natalija Ginzburg, koje je tako kategorisala, mnogo više kao eseje. A gotovo kao da ih je dala tada i zaboravila potpuno i više se nije ni vraćala naknadno na njih. Međutim, ono što je nekako stvarno njeno i što možemo da kažemo da se slaži sa, recimo, njenim onom slikom nje koju vidimo, recimo, u trilogiji, jeste ta apsolutna diskrecija, odnosno neka vrsta sklonosti, krajnju jednostavnost. On u jednoj rečenici navodi da je njen otac bio u zatvoru.
I više nema o tome priče.
Uopšte ne spominje, na primjer, da je po dolasku u Švajcarsku, koji nije bio nimalo lak, koji je bio prelazak, pešačenje do Austrije kroz šumu.
Pa onda razni prihvatni centri, izbeglički logori, kako
da. Koncentriše se na te detalje, međutim, uopšte ne spominje svoju porodičnu situaciju, na primjer. Ne spominje da se posle neposredno po dolasku razvela. Ne želi jednostavno da zađe u te neke...
Svoje,
da, u te neke baš intimne stvari, već vidi opet sebe kao nekog učesnika protiv svoje volje u kretanjima, u tim migracijama do kojih je došlo 50. godine.
Quelque chose si tes yeux tout est grand, que jamais ce regard ne change dans ce miroir. Oui, promets-moi mon fils, que les dégâts, les vices ne resteront pour toi qu'un lointain nuage. Oui, souviens-toi la vie, que si tu lui souris, changera tes départs et te rendra l'espoir. Oh, si, si je pouvais faire quelque chose, si je savais faire pousser des roses dans des champs de pierre, faire pleurer le ciel au milieu du désert.
Slušajte emisiju Čitač sa prevodiocem knjige Agote Krištof Nepismena. Nastavljam razgovor, a to je Bojan Savić-Ostojić.
U ovom jednom priči, ja zagovorim priča, pošto je ovo autobiografske delići, ili kako ste vi rekli, fragmenti iz njenog života, imitiranja, gde govori u stvari tom životu internatu, podsjeća malo i na roman Jane Eyre, ta sivilo, hladnoća, glad, nemaština, kad ona ne može da plati obućaru popravku cipela, a od majke ne može da traži koje živi još siromašnije sa bratom. To je mali intimni deo koji nam je razotkrila, za razliku od drugih koji samo uzgred, kao što rekao ste, pominje. To bekstvo preko granice, ona spominje bebu i muža i to je sve što mi saznaje.
Ali i taj detalj kada ona recimo treba da odnese obućaru svoje čizme, na primjer, jedine koje ima i ne sme da izađe dva dana, ne može da izađe dva dana iz sobe,
mora i da plati.
Jednostavno, i onda se pravi bolesna, a to njena vaspitačica toleriše. Ove, i to je sve učinjeno nekako u funkciji priče, odnosno to pričanje koje se razvija. Ona pripoveda u tom imitiranju kako je, zahvaljujući tim raznim imitacijama, koje, odnosno to su male pozorišne predstave koje ona pravila sa svojim drugaricama, zapravo se tako izdržavala u internatu.
Da zaradi koji
dinar. Da, i onda kaže da nisu stalno dobijali novac, nego ponekad tako nešto za jelo. Onako kada, mislim, scene su stvarno, imaju taj potencijal patetični, međutim, a gotovo, ne na pravom mestu, mnogo ranije nego što mi pomislimo da bi to moglo da se nekako razvije. Ona ne želi da razvije. Da nekako ono, ja sam, skrenuo sam pažnju u pogovor na druge mađarske pisce. Pogotovo one koji su prosto njeni savremenici bili, jednostavno su pisali na mađarskom. Naprimjer, tu mi pada na pamet prvo Peter Nadaš i tako, koji su oko svoje porodične priče, Peter Esterhazy takođe, naravno na dva potpuno različita načina, ali opet mađarski izdašno, tako da kažem, to su ogromne knjige.
To je očigledno nasleđe, to književno.
Da, Peter Esterhazy napiše Harmoniju Celestis posvećenu svom ocu, jednu pohvalu svoje porodice i onda pišući sazna da je njegov otac bio član tajne policije. Ove, onda napiše ispravljeno izdanje. Ali ove, Agota Krištof ne ide u tu vrstu razrade, kako bismo školski rekli. Ona daje indikacije i staje. I na neki način nabraja.
Ko neke
nešto.
Teze da nam
tako je, ali baš zato kažem, one su sve u funkciji priče o samom ulasku u pisanje.
Da, to je najvažniji deo, taj jezik. Pa to je i nepismena poslednje deo. Znači, koliko je taj, kako ona kaže, maternji jezik i neprijateljski jezici, zašto ona doživljava francuski u neprijateljski? Pa je li upravo on ubija taj njen maternji koga će ona dana možda i zaboraviti?
To su te glavne teze najprejedne izopštenosti, odnosno neke osjećanja nedostatka doma najpre, iz koje opet dolazi taj moment francuskog koji je nju pritiskao. Ona u tom baš poslednjem poglavlju koje se zove nepismena kaže kako ona usmeno može da se snađe na francuskom, ali se tom prvom svom privatnom profesoru francuskog žali kako je zapravo nepismena. Ona mu otvoreno kaže, ja sam nepismena, ne mogu to da čitam. I sad, pošto prva rečenica knjige je čitam, a poslednja je otprilike, ja ne mogu da čitam više, ona zaista priznaje nama. I sad, ne znam mnogo autora koji su tako nekako
iskreni,
skromni, a da to ne izlako poza. Opet mi pada na pamet Natalija Ginzburg, koja ima vrlo sličan neki habitus kao Agota. Ona je priznavala kako je lenja beskrajno i kako nikako ne može da se nakane, da sedne, da piše. Dok Agota kaže, vrlo slično i govori o pisanju samom kao nekom načinu da se gubi vreme. Odnosno, i pogotovo nekoj griži savesti koja prati uopšte. Kod Agote, naravno, akt čitanja pre svega. I on kaže, kao, ja čitam, ali nikako stignem da pišem. To je prvo poglavlje. Hoću da kažem, dolazi do tog nekog momenta kada ona kaže da više ne može ni da ništa da čita u toj sredini. Da su je nedostupne knjige na mađarskom i da je zaista 5 godina provela ne čitajući. Ne znam da li možemo da zamislimo to i da zamislimo do kraja, ali hoću da kažem da je ulazak u francuski za nju bio
šok veliki za nju.
I pogotovo kasnije kao pisca, nije bio način da se, i to je negde najvažnije, meni lično bilo za nju, nije bio način da ona sada postane nekakva velika zvezda. Eto. Danas možemo da posmatramo nekoliko generacija pisaca koje razmišljaju tako, pogotovo se naših prostora, koji odlaze
i pišu na tim jezicima.
Da, ajde da kažemo više, da ne kažemo u zemlje, nego odlaze u engleski, da. Odlaze u francuski, odlaze u nemački. I postaju aktivni sudionici tih kultura, vrlo se brzo asimiluju, vrlo su radosni zbog toga, kako da kažem, osjećaju se prihvaćenim. A Agota Krištof piše, ja se osjećam prihvaćenim, ali tada, baš zbog toga, nemam više šta da kažem. Osjećam se previše bezbedno u toj...
To nema izazova više za pisanje.
Da, naravno, to je još jedan taj aspekt, ali baš taj moment osjećanja bezbednosti u jednoj Švajcarskoj. Tih od 50-ih do 80-ih godina, to je ono što nju zapravo nekako pritiska toliko da joj oduzima način govora. I ono što je ona u stvari uspjela da na neki tako da izvuče iz sebe, to se ugasilo sa stupanjem u potpunu bezbednost, odnosno čak i sticanje slave. Kada je objavila Juče, Agota je nekako bila na vrhuncu, kako kažemo, savremenici su je prihvatili.
Pa samo nismo pomenuli isto jedan zanimljiv segment, kako se postaje pisac, pa sad citiram nju, pisac postaje tako pišete strpljivo i uporno, nikad ne gubeći u veru u ono što pišete. Ona je na jednom trenutku prekršila to pravo, očigledno izgubila veru u pisanje kada je prestala.
Ja bih rekao da je istrošila veru, nekako i to se istroši, nekako se, ona je bila svesna svojih mogućnosti u francuskom, pre svega, i u poslednjem poglavlju baš to i kaže. Ja znam da nikada neću moći da pišem kao francuski pisci. I kao frankofoni, mislim, pošto uvek postoji ta svest, jeli, o pozemljenom jeziku, došljacima u jezik. I toga je potpuno svesna i samim tim to, ovo kao da je bio njen neki prolazni, efemerni eksperiment.
Tu m'as dit avec assurance, c'était ta dernière chance. J'ai pensé aux aspects pratiques, les vacances à Dubrovnik. Deux jours et demi, j'avais toujours pas saisi. On peut pas me quitter, donc ça veut pas rentrer. Joueur je suis, douleur je fuis, je fus j'étais. Si tu revenais, joueur j'étais, douleur j'y suis, je fuis je t'ai, je ne réponds plus. Quand tes affaires tu as repris, petit placard est devenu grand. La chambre et le quartier, je fuis, je m'oublie dans le petit écran. J'ai une boule au ventre à chaque fois que je rentre par l'arrière de la maison. Se souvient-elle de ton nom? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma carte. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma carte. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? Joueur, je suis, oh douleur, je suis. Je fus, j'étais, et si tu revenais? Joueur, j'étais. J'étais mal préparé. À la gare, je suis resté sur le quai. Sifflet de ton train qui part, frisson inexpliqué. Si j'avais un message à remettre entre tes mains ouvertes, ça dirait j'ai changé cet été, mais tu pourras pas en profiter. C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? Joueur, je suis à douleur, je fuis, je fus, j'étais. Ce passé n'est plus, joueur je fus, douleur remue, envie d'un puits, oh tout ce que je fuis. Joueur je suis, douleur je fuis, joueur je fus, douleur remue. C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde, faut-il ce genre de destin? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde, foutis ce genre de destin.
Gost emisije Čitač je prevodilac Melita Logo Milutinović. Govorimo o knjizi, novom prevodu Erika Vijara, Rat siromašnih. Da podsjetimo naše slušalce, Melita je takođe prevela prethodni roman kod akademske knjige Dnevni red. Pa možda malo da sam nešto kažemo, par rečenica o ovom autoru koji je dobio mnogobrojne nagrade, ali na kraju dobio prestižnu Gonkurovu, upravo za knjigu Dnevni red koju ste preveli.
Da, pa eto, pomenuli ste nagradu Goncourt, ona je uvek neka preporuka i uglavnom vrlo relevantna. Što se tiče Erika Vijara, on je relativno mlad pisac, on je rođen 1968. godine, završio je filozofiju i to mu je bio mentor na postdiplomskim studijama Jacques Derrida, čuveni. I vidi se ta njegova takvo obrazovanje se vidi u njegovim romanima. Oni su vrlo, kako bih rekla, pokazuju jednu diskretnu, ali duboku erudiciju. Što se tiče njegove karijere, on je zaista svestran čovjek, pisac je, filmski reditelj i scenarista, ima i tu uspeha. Tako da čak u njegovim romanima se negde vidi ono što negde sam pročitala da kažu kao da su montirani filmski. I to se recimo može videti kad se čitaju da on recimo šeta sa vremenima, čas je u sadašnjem vremenu, čas je u prošlom i to bukvalno iz rečenice u rečenicu menja, to je kao kad da slušate nekoga iz ofa i onda idete live. Tako da je u tom smislu vrlo zanimljiv taj spoj njegovih interesovanja koji se recimo vide u njegovim romanima.
A ako govorimo konkretno o dva prevedena kod nas romana, očigledno se on interesuje za istinite junake i događaje. U ovom dnevnom redu to je priča o nacistima, o ljudima o kojima nismo nikada zmišljali, industrijalcima koji su se obogatili i sticali imetak za vreme logora. I da ne prepričavamo sad roman, ali svakako jedna fascinantna tema kako o nekim stvarima ne razmišljamo. Poput krupa. Krup i dan danas postoji. U njegovim fabrikama su radili logoraši, znači njegov kapital je uvećan upravo i na taj način.
Hugo Boss je šio uniforme nacistima. Ja kad sam uzela da prevodim dnevni red, ja sam se zaista zgranula. Negde sam možda u malom mozgu imala da sam negde nekad čitala da su neki industrijalci pomagali nacistički režim. Međutim, ono što je šokantno, to je koliko mi dan danas živimo okruženi tim imenima, tim firmama. Možda to nisu isti vlasnici, ali boga mi neki i jesu. neke su firme te ostale u porodicama koje su onda u ono vreme pomagale Hitlerov režim. E sad, iz kojih razloga ti razlozi su oni koji i dan danas postoje, znači čist profit i mogućnost da u sprezi sa političarima vi napredujete kao firma, a kako, ko će usput stradati, koja će biti kolateralna šteta, to naravno uopšte nije bitno. Jedna od crnjih crta u svemu tome je što su oni iskorišćavali robovski rad zapravo zatvorenika u koncentracionim logorima.
Te kapital je stekao se i na taj način.
I na taj način.
Ali evo, to je njegovo interesovanje za istinite događaje. To je preneo i u ovu knjigu o kojoj danas govorimo, Rad siromašnih. Sve počinje u stvari od Tomasa Mincera, on tu pominje gomilu nekih imena, Johna Wycliffa, Johna Bola, Walta Taylora, ako sam ja sad dobro sve skupila, Jan Hus, da bi se sve završilo opet sa Tomasom Mincerom, sveštenikom, propovednikom, koji se borio za siromašne i njihova prava, kao neka preteča komunizma.
Apsolutno kao preteča komunizma. Ne samo prava, nego on se zalagao za imovinsku i svaku drugu jednakost ljudi. I to u jednom trenutku Vijari kaže, to zapravo ono najgore, ono što su mu najviše zamerali. Čak ne ni sve jeresi koje je zapravo on, da kažem, propovedao, nego upravo to što je stao na žulj vladajućoj klasi time što se zalagao za imovinsku i kažem svaku drugu jednakost svih ljudi, ali svuda, bez obzira čak i na onu početnu religiju, se on je propovedao paganima, muslimanima, hrišćanima, bukvalno svima.
On je jednostavno verovao u čisto hrišćanstvo i to je to njegovo zalaganje, sad govorimo o veri, ali počinje sa njim i sa smrću njegovog oca koji je obešen i to ostavlja trag na njegov život, verovatno, jer to pisac se ne udubljuje, samo imamo tu scenu. I onda se sklanja Tomas Mincer iz našeg vidnog polja i pominju se drugi ljudi koji su kroz istoriju se borili, dizali ustanke, bune, za siromašne pre svega.
Da, ja bih rekla da je stvar u tome što je Tomas Mincer ovde zapravo jedna vrsta povoda ili niti koja povezuje celu ovu priču. Rad siromašnih nije samo njegov, nego upravo i Johna Bola, i Jana Husa,
i Luther se spominje.
Luther, da, ali Luther u jednom drugom kontekstu. Luther je, vratit ću se na to malo kasnije, nego, znači, u Češkoj, u Engleskoj, u samoj Nemačkoj, tinjale su i izbijale te seljačke bune, čiji je zapravo Mincer bio najmilitantniji ideolog Zato je on ovde istaknut. On je radikalna ličnost u svojim razmišljenjima i ovako sa strane gledano, konkretno pobuna u kojoj je on najviše učestvovao kao vođa je slavno propala zato što je on bio previše fanatičan.
I tim govorima, svojim nastupima, plašio je čak i one koje je bunio.
Da, ali najviše je podsticao nerealne težnje i zapravo i nerealne poteze na samom bojnom polju. Znači, njegovi sledbenici su pregaženi.
Bilo je otprilike,
apsolutno, da. Bilo je, ne znam, 5000, na primjer, poginulih seljaka, a 6 vojnika koji su vlastodržci poslali na njih. A što se Lutera tiče, on je za Mincera bio previše sklon kompromisima. Luter je bio negde čovek, da kažem, čovek vladajuće klase, ipak. On nije imao tu taj socijalni aspekt u svojoj ideologiji i filozofiji. On se, jel da, samo na crkvu obrušio, ali ne toliko duboko i toliko radikalno koliko je Mincer smatrao da treba. Zato on zapravo smatra Lutera jednim izdajnikom cele ideje.
Da, on na više mesta to se potiče. Dok
Luter njega naziva Sotonom.
J'espérais reprendre un peu mon souffle, mais le mal comptait ses proies. Je l'imagine encore à mes trousses. Tu es entré dans la danse. J'éclipse ce qui me restait. Les autres n'ont plus d'importance. Tes dires deviennent ma destinée. Ce qu'on dit de nous, on vit à deux ce que l'on ne sait pas. En image, on dit adieu. On vit dans ce que l'on ne connaît pas.
Nastavljamo priču o knjizi Erika Vijara Rad siromašnih i o glavnom junaku Tomasu Minceru, prevodilac je Melita Logomilutinović.
On je govorio o svetu bez privilegija, svojine, države, da se hrišćanstvo isto mora da vrati skromnosti i siromaštvu. To je bio udarac u stvari i za vlastelu i za crkvene vrhove, kojima svakako nije odgovarala takav propovednik, ali on je u stvari sa ove stranice, mi shvatimo, imao neki taj fanatizam i ludilo. Tako da ne bi, da je to sve spojeno bilo u njegovoj ličnosti.
Pa, da. Da se graničilo sa ludilom, vrlo moguće. Ali jeste, on je fanatičan i zato je možda i toliko inspirativan bio Vijaru, jer to malo je reći da on nije imao dlake na jeziku bilo kome da se obraća. Imate ovde u Hronici. Vijar ne voli da se njegove tvorevine književne ovog tipa nazive romanima. Zato što valjda bitna mu je ta dokumentaristička ipak crta, koliko god to bilo poetski obrađeno, ali zaista je to što se zasniva na istim događajima kod njega uvek veoma bitno.
Tomas Mincer je bio sveštenik. Na dva mesta se pojavlja John Wycliffe, koji prevodi Bibliju na engleski jezik, a to isto čini Tomas Mincer u svojim, da kažemo, nastupe o propovedima. On želi da se govori na mise služe na nemačkom jeziku. I to su isto te dva revolucionarna stanja, ne samo ustanak siromašnih, nego i promena u crkvama. Narod je željan da čuje na svom jeziku propovedi, ne na latinskom, koji ne razume, naravno.
Da, pa to je bila, mislim, svetska revolucija u religiji, kada se neko drznuo da drži misu na narodnom jeziku, koji god to bio. Zato što, u nekom smislu, ako vi nešto ne razumete i oslanjate se na to da vam to neko drugi tumači, tu koliko ima prostora za manipulaciju ne treba ni naglašavati. Tako da je sveštenstvo osetilo to, pa pored ostalog, kao jednu vrstu gubitka kontrole. I ako vama nije potreban posrednik da biste shvatili o čemu se tu radi, onda automatski crkva gubi značaj i kao, da kažem, duhovni vodič ljudi, a i u svakom drugom smislu što to povlači, znači do ekonomskog.
Materijalnog,
da. Da, zapravo.
I kao što rekao, na početku imamo Mincera i na kraju imamo Mincera, samo što je sad njegov kraj tragičan, posle tog gušenja ustanka. Interesantna je ta poslednja rečenica koju Vijar ispisuje na stranicama ove hronike. Mučeništvo je zamka za potlačene, poželjna je samo pobeda, pričat ću o njoj. Kao da će imati nastavak ova knjiga. Znači, o tim koji su pobedili, možda će sad da se okrene tim bogatim, vlasteli, crkvi, ne znam, tako mi sluti ovaj kraj.
A možda će nekad siromašni pobediti.
Ili će pobednici uvijek ispišu.
Ističe, da. Ne znam, naredni roman koji će izaći ne govori o pobedi tog tipa. Pa ima, dobro, i on je zasnovan i tekako na istorijskim činjenicama, mnogo bližem našem dobu. To je rat Vijetnama za oslobođenje od francuskih kolonijalista, a potom američkih, ali francuskih u najvećem delu, zato što je to, jeli, Vijarova ipak postojbina, tako da se nije previše bavio nastavkom, ali se bavio time kako je to prošlo. Kako je Ho Chi Minh na kraju pobeda. Evo, to je pobeda.
Ne, interesantno je to njegovo interesovanje za stvarne događaje, istorijski. Nikako da izađe iz toga.
Da, pa zašto bi izlazio? To je vrlo inspirativno, a naročito je zanimljiv njegov način na koji on to obrađuje. I stilski, i uopšte njegov stav, koji je apsolutno nedvosmislen kad vi vidite kako, gde se upotrebljava ironija, kako su teške njegove reči kad o tome sve mu piše. Tako da, pa, negde je stvarnost verovatno svima inspiracija, čak i naučno fantastičnim i epskim, i u epskoj fantastici, mislim, sve je negde, zasnovano na nekoj stvarnosti.
Ali je sve jedan stil, znači to nisu velike knjige njegove, mnogo kaže na, sa malo reči, to jest sa malo stranica knjige.
Da, pa uvijek se sveti mogla da se otrosi po male bočice. Ili drugačije rečeno, njegove knjige, naročito ja mislim ovaj Rad siromašnih, ja ga zovem mini remek delo, zato što je to jedan koncentrat takve snage kao, ne znam, kao crna rupa, mislim. Ogromna količina onoga što se kaže na tako, tako malo reči i na tako malo strana, to ja ne znam, neko bi od toga napravio verovatno
epski roman.
Da. Ted Hreći tri put dužu knjigu, ali majstorstvo Erika Vjera je u tome što kod njega to ne mora. I mene to apsolutno fascinira kod njega. Evo, malo se raspisao u ovom narednom romanu, ali i dalje je ostala ta njegova snaga reči. Eto, na primjer. Da, to je možda naj...
Ključ.
Da, to je možda najizgrovitije, najvijarskije što ja mogu da kažem o vijaru, a to je da je kod njega snaga reči ono što je najopečatljivije.
Eko. Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj Grad Niš, karte tickets.rs.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Još jedna nova knjiga u izdanju Geopoetike, roman Pavela Sanajeva, Sahranite me iza Lajsne, potpuno neobična knjiga, ali evo daću reč urednici Jasni Novakov-Sibinović da nam nešto kaže o ovom autoru i knjizi koja je postala kultna u Rusiji.
Pavel Sanajev je reditelj, scenarista i pisac. Ovo je njegov prvi roman, Sahranite me iza Lajsne, koji je nominovan za nagradu Ruski Buker i doslovno je digao u vazduh tržište knjiga u Rusiji kada je bio objavljen i stekao je do sada već, kako kaže kritika, ne samo kultni, već i legendarni status. Ovo je priča o odrastanju devetogodišnjeg dečaka. Sama ideja srećnog detinjstva kao nekakva prva asocijacija koja se kaže detinjstvo srećno, ovde je potpuno okrenuta na opačke, na glavačke, ima obeležja nadrealnog humora, parodije u tom prvom delu knjige. Ono što je važno je da je u pitanju poluautobiografski roman. On, sam autor to kaže poluautobiografski, samim tim što je roman, naravno nije dokumentarno štivo i nije ispisan njegov život, nego je, kako se to kaže, po elementima njegovog života, ali na osnovu intervjua koje smo čitali sa autorom Pavelom Sanajevim, velika količina stvari u ovom romanu jesu istinite. Pavel Sanajev je inače iz glumačke, iz umetničke porodice. Njegov deda je bio Vsevolod Sanajev, veteran sovjetskog filma, majka Elena je glumica. A roman je posvećen Rolanu Bikovu i on je pozorišni i filmski reditelj, poznati ruski. Dakle, kada bismo analizirali ovaj roman postoji nekoliko tačaka koje su važne. Prvo je to da je ovo knjiga o patološkoj brizi. Dakle, dečak živi sa bakom i dekom, jer mama živi sa novim partnerom, sa očuhom, i baka je prosto opterećena za zdravlje, opterećena je zdravljem dečaka, izuzetno je brižna, to prelazi sve granice normalnog, i ta nekakva briga u odrastanju, odnosno izjednačavanje ljubavlju sa brigom, je nešto što je nama ovde vrlo prepoznatljivo, i ovo su stvari koje kada mi sa ovog podneblja čitamo, možemo da se prepoznamo bilo kao roditelji ili deca koja su prosto, da kažem, izložena pod znacima navoda, previše zaštićena, jer to jeste nekakav model vaspitanja i odgajanja dece na ovom podneblju, što čini mi se na zapadu nikako nije slučaj. Naravno, ovde je to Pavel Sanaje vrlo vešto, pišući ovaj roman, i izdigao na nivoj parodije, sigurno preterujući, pišući o ovome, ali zapravo to je način da se skrene pažnja na ovakvu temu. Dakle, ta nekakva, ako odemo i korak dalje, manipulacija ljubavlju i brigom je nešto što nije samo vezano za poremećene ili potpuno normalne porodične odnose, jer se naravno ljubav i briga, pa i kad je preterana, ne smatra nikakvim poremećenim oblikom ponašanja u porodici, ali on pokazuje kakve posljedice i to može da ima. Dakle, to mučenje, žrtvovanje za decu, u ovom romanu postoji rečenica bake koja se bori da dete ostane kod nje sa majkom koja želi da vrati dete, zaradila sam dete svojim mukama. Dakle, tu postoje te rečenice, sjajno inače prevedeno, Milorad Ivanović i Tamara Jorgovanović. Mnogo je kletvi, mnogo je ovakvih izraza u
nama toj, je to poznato,
nama je to
i, blisto,
poznato i nekako je prepoznatljivo. Međutim, ono što je jedan drugi sloj ove knjige, koji posebno u drugom delu knjige počinje da izbija u prvi plan, gde nekako naš ovaj smeh iz prvog dela postaje gorak, to je priča o položaju umetnika. Ovaj roman opisuje period poslednje decenije Sovjetskog saveza. Iz, naravno, ugla i iz perspektive dečaka, ali je sasvim jasno i na osnovu nekakvih monologa koje imamo bake, pa i deke, dečaka, deka je isto umetnik, kao što jeste u stvarnom
životu.
Koji
putuje dosta i
dolazi
poklove,
dosta, da. Tako. Dakle, promašeni životi, najviše žena, pogotovo te bake, šta je ona mogla da bude, ali njeno žrtvovanje za porodicu, žrtvovanje za umetnika koji živi u kući i tako dalje, su nekakve stvari koje obeležavaju njihove živote i koje mogu da opišu, da, odnosno predstavljaju uzroke zašto postoje određeni modeli ponašanja. Takođe, i majka i očuh su dva umetnika koji žive zajedno. Na koji način jedan umetnik, ako mora možda nekada da odstupi da bi drugi došao u prvi plan. Dakle, ta priča o položaju umetnika je jako važna. Dakle, onda odnos nekako te sreće i života, postoji isto citat, sreća nikada ne bi mogla da postane život, a život nikada ne bi dozvolio sreći da ona postavlja pravila. Dakle, puno je u ovom romanu, kada se upisuju ove sudbine, nekako nesrećnih, nezadovoljnih, promašenih života, ali Pavel Sanajev je zaista vešto uspeo to da uklopi u jednu priču koja nas, bez obzira na svu svoju surovost, ipak zabavlja. Sad, da ne bude ovo ni neka psihološka tema, jeste, ali nije samo to, da ne bude ni samo roman, da ne pričamo da je ovo samo roman o nekakvom vaspitanju i odgoju dece, to nikako nije slučaj. Dakle, ovde je ono što mi ističemo u prvi plan kad je ova knjiga u pitanju, jeste to što je nama ovo blisko. Ovo je
to je priča o porodici, u stvari.
To je priča, tako je. To je priča o porodici koja je nama na ovaj način ispričana vrlo bliska na ovom podneblju. Ono što što smo mi imali do sada, nama je dok smo radili ovu knjigu, podsjećali smo se knjige Zanimanje oca Sorža Šalandona, koji je također opisivao jednu disfunkcionalnu porodičnu priču, ali mnogo surovije, jer je to, tu zaista nije bilo nikakvog humora i to je bila jedna ozbiljna manipulacija, otvorena manipulacija i otvoreno nasilje od strane oca prema svom sinu. Mi smo tek naknadno u Geopoetici saznali da je i ono u pitanju autobiografska priča i jako smo se potresli zbog sudbine našeg junaka. Autora i junaka Sorža Šalandona, koji je bio i gost Srbije i nastavio je da piše ocu, tako da će Geopoetika u buduće objavljivati te knjige. Kod Pavela Sanajeva se vidi da je ovo stvar nekoliko godina detinjstva, da to jeste u izvesnom smislu obeležilo njegov život kao neko loše iskustvo.
Ali božan roman, ali je divan za čitanje.
To je najvažnije, da on u stvari jeste divan za čitanje. Mi imamo malo, kada sada preporučujemo ovu knjigu u našoj knjižari, pa ljudi obično u ovom periodu traže letnju literaturu, da mogu da čitaju na plaži i tako dalje, i onda ovaj naslov ih malo uplaši, onda mi kažemo da bez obzira na ovu temu i bez obzira na ovaj naslov, ova knjiga jeste laka i lepa za čitanje. Ono što to bismo možda i mogli da istaknemo, to je hipohondrija. Odnosno, ono što nam je svima u ovom trenutku takođe vrlo blisko i što živimo posljednjih godina. U ovoj knjizi se baka grčevito drži za umišljenu bolest svog unuka. Jer zapravo to što na taj način je on ostaje uz nju, jer samo ona može i da brine o njemu. Te uloga onoga koji brine postaje najvažnija njegova uloga u životu. I ona se zapravo grčevito drži, jer ona bez te ljubavi takve nema svoju, ona gubi svoju ulogu. I ona na taj način zapravo i izmišlja te bolesti da bi mogla da ostane nekako vitalna i sve. Druge strane, i mi u ovom trenutku kako živimo, bez obzira na realno prisustvo raznih bolesti zbog načina na koji živimo i okruženja, postoji puno hipohondrije, postoje puno opsednutosti bolesti. Mi smo prosto počeli da budemo opsednuti time i da gube se nekakve radosti u životu i samo razmišljamo ili se plašimo za nas i za najbliže ili se bojimo onoga što će doći, i vrlo malo živimo, što bi rekli psiholozija, što je najvažnije, ili ovi istočnjački filozofi u sadašnjem vremenu.
Završamo priče danas u emisiji Čitač. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
Чтобы жизнь моя была прекрасная, как солнышко, надо мною засверкала золотом березонька. Без тебя я жил один, не ведал горюшка. Что ж ты сделала со мной, моя зазнобушка? Ой, Галя, Галя, моя бабушка сказала нам двое. Раз, два, едва ли, не хочу идти, да сильно надо мне. Галя-валя-валя! Теперь хожу в разу один по свету я. Много ем и мало сплю, один обедаю.